ค่ะตามกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยทั่วไปแล้วนะคะสัตว์ป่าเนี่ยหมายถึงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ปีกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์น้ำแมลงและสัตว์อื่นๆที่ควรอาศัยอยู่ตามธรรมชาติสำนักงานสวนสาธารณะออกกฎระเบียบใหม่นะคะห้ามให้อาหารสัตว์ป่าแต่การให้อาหารแมวและสุนัขจรจัดเนี่ยไม่ถือว่ารวมอยู่ในข้อกำหนดนี้ค่ะจบการรายงานสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์สวัสดีค่ะ
สุขภาพดีเราสร้างได้กับรายการสารานุกรมสุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง RTI ที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสารานุกรมสุขภาพกับดิฉันดีเจยุ้ยมณพรชัยวุฒิค่ะสำหรับเรื่องราวของเราในสัปดาห์นี้ค่ะเรามาพูดถึงอีกหนึ่งสุขภาพบริเวณช่องปากกันบ้างดีกว่านะคะต้องบอกเลยว่าสุขภาพบริเวณช่องปากเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ได้น้อยไปกว่าสุขภาพร่างกายเลยนะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมบางทีปวดฟันเจ็บเหงือกหรืออะไรเหล่านี้ก็ส่งผลนะคะต่อสุขภาพอื่นๆของร่างกายโดยเฉพาะเรื่องราวของจิตใจค่ะทำให้เราเนี่ยไม่เบิกบานรับประทานอาหารก็ไม่อร่อยใช่ไหมดังนั้นค่ะสุขภาพช่องปากก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลอย่างสม่ำเสมอและก็ต่อเนื่องด้วยนะคะวันนี้ค่ะยุ้ยจะมาพูดถึงเรื่องราวของอาการเสียวฟันค่ะมีใครเคยรู้สึกไหมคะว่าการเสียวฟันนั้นเนี่ยทำลายบรรยากาศเวลาเราจะรับประทานของอร่อยมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าการเสียวฟันเนี่ยเป็นเหมือนอุปสรรคที่สร้างความลำบากในเรื่องของการกินและเคี้ยวเลยก็ว่าได้ค่ะหลายๆคนนะคะคงรู้สึกกับอาการแบบนี้แล้วก็คงมีอาการรำคาญด้วยนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าอาการเสียวฟันเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเขาบอกว่าอาการเสียวฟันนะคะเกิดจากการตอบสนองของเส้นประสาทในฟันที่ไวกว่าปกติค่ะต่อสิ่งกระตุ้นภายนอกเช่นอาหารเครื่องดื่มร้อนเครื่องดื่มเย็นรวมไปถึงลมหรือแม้กระทั่งแปรงสีฟันค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะจะไม่ทำอันตรายต่อเนื้อเยื่อและก็ฟันนะคะโดยปกติแล้วฟันของเราเนี่ยจะถูกปกป้องด้วยสารเคลือบฟันและก็เหงือกค่ะดังนั้นเมื่อสารเคลือบฟันของเรามีความสึกหรอหรือว่าแตกออกนะคะหรือว่าเหงือกของเราเนี่ยมีอาการกร่อนล่นก็จะทำให้เนื้อฟันเนี่ยถูกเปิดออกค่ะดังนั้นเมื่อเนื้อฟันเนี่ยสัมผัสกับสิ่งที่กระตุ้นภายนอกได้ง่ายนะคะแล้วก็ได้มากขึ้นก็จะทำให้เกิดอาการเสียวฟันตามมานั่นเองค่ะโดยช่วงวัยนะคะที่มักจะเป็นอาการเสียวฟันได้เนี่ยนะก็มีตั้งแต่วัยเด็กจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะซึ่งในวัยเด็กค่ะสาเหตุส่วนใหญ่ก็จะมาจากฟันผุแต่ถ้าเป็นในกลุ่มของผู้ใหญ่หรือว่าผู้สูงอายุเนี่ยอาการเสียวฟันก็มาได้หลากหลายสาเหตุเลยนะอย่างเช่นคอฟันลึกเกินไปโรคปริทันนะคะเหงือกกร่นนะคะฟันสึกฟันร้าวนะฟันแตกฟันผุนะคะหรือว่าฟันผุซ้ำๆบริเวณเดิมแล้วก็ได้รับการอุดแล้วก็ยังผุอีกนะคะหรือว่าการขูดหินปูนมาใหม่ค่ะเพราะว่าจะทำให้เนื้อฟันเราเนี่ยมีแบบพื้นที่มากขึ้นนะคะก็จะทำให้เกิดอาการเสียวฟันได้หรืออาการเสียวฟันหลังจากที่เราเพิ่งอุดฟันมาใหม่ๆก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยค่ะดังนั้นเรามาดูวิธีป้องกันกันดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังว่าจะทำอย่างไรดีนะคะเพื่อไม่ให้เกิดอาการเสียวฟันค่ะหนึ่งเลยนะคะก็ต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีค่ะลองสังเกตดูนะคะใครก็ตามที่แปรงฟันแรงๆหรือแปรงฟันผิดวิธีเนี่ยก็มีโอกาสและก็มีความเสี่ยงสูงมากเลยที่จะเกิดอาการเสียวฟันค่ะสองก็คือไม่ควรแปรงฟันแรงเกินไปนะคะดังนั้นศึกษาวิธีการแปรงฟันให้ถูกวิธี3นะคะก็ควรเลือกแปรงสีฟันให้เหมาะกับช่องปากของเราค่ะถ้าเรานะคะต้องการให้แบบมีการถนอมเหงือกอะไรนิดหน่อยนะก็อาจจะต้องเลือกใช้แปรงสีฟันที่มีขนอ่อนนุ่มหลีกเลี่ยงการใช้แปรงสีฟันที่มีขนแข็งจนเกินไปหรือว่าถ้าสมมติหลีกเลี่ยงไม่ได้ไปตามสถานที่อย่างโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ให้แปรงแบบเบาๆก็พอนะคะเพราะว่าการแปรงฟันแรงๆเนี่ยจะทำให้คอฟันเนี่ยสึกได้ต่อมาก็คือควรทำความสะอาดโดยใช้ไหมขัดฟันอย่างถูกวิธีอย่างสม่ำเสมอค่ะแล้วก็ลดการกินดื่มนะคะเครื่องดื่มที่มีฤทธิ์เป็นกรดค่ะหรือมีรสชาติเปรี้ยวจัดๆนะคะเพราะอาจมีผลทำให้สารเคลือบฟันนะคะเกิดการสึกกร่อนแล้วก็หลุดออกไปได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะทำให้เนื้อฟันของเราเนี่ยถูกเปิดออกมาอีกด้วยและสุดท้ายสุดเลยที่ยุ้ยบอกค่ะมันตรวจสุขภาพช่องปากนะคะโดยเฉพาะฟันเนี่ยอยู่สม่ำเสมอเลยค่ะโดยทุกๆ6เดือนค่ะควรกำหนดเวลาไปพบทันตแพทย์นะคะให้คุณหมอได้ดูแลสุขภาพช่องปากของคุณแล้วก็ทำความสะอาดบริเวณฟันของคุณด้วยละค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสารานุกรมสุขภาพแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ